objektív.
Tervist, head kuulajad! Taas kord algab Objektiivi raadiosaade. See kord oleme eetris mina, Jaanus Voogelberg ja Objektiivi toimetaja Martin Vaher. Tervist, Martin!
Tervist, Jaanus!
Täna räägime siis kõige põletavamast sündmusest, mis maailma avalikkuse meeli köidab, ehk siis see, mis toimub jällegi USA's. Et USA's nüüd tungisid siis nii-öelda Trumpi toetajad pärast meelavaldust Washington DC's USA pealinnas, tungisid siis sisse Kapitooliumi hoonesse. Et Kapitooliumi hoone on siis see hoone USA's, mis on vanade roomlaste eeskujul kupliga ja kus käivad koos siis senat ja esindajate koda, ehk siis USA parlamendi kaks koda. Ja tundub esialgse info põhjal, et tegemist oli küllaltki stiihilise sündmusega, ehk siis tõenäoliselt mitte eriti planeeritud kava tungida sinna hoonesse ja see rahva mass oli päris märkimisväärne, seal olid ikka sajad inimesed, vähemalt kui mitte tuhanded ja siis Kapitooliumi politsei nii-öelda turvameeskond eriti neid takistada ei suutnud. Rahvas siis voogas nii-öelda sinna hoonesse sisse, okupeeris ehk hõivas selle, kui vasakpoolsed terminoloogiat kasutada, nii-öelda squattis ära selle suure peahoone ja siis sotsiaalmeedias on levinud siis väga erinevaid kaadreid selles, kuidas huvitavate kostüümidega viikingi mütsis mees näiteks on seal senatis, istub seal, kus muidu peaks istuma speaker ja siis suhteliselt niimoodi rahulikult käidi seal ringi ja vaadati sisse, et mis selle senaatori kabinetis on ja mis see kongressmen siin teeb ja aga siis mingi hetkel see asja hakkas nagu ikkagi eskaleeruma ja siis nii-öelda kõik need parlamendi liikmed tõmbasid sellised uvitavad naljakad kaasimaskid pähe, kuna arvati, et läheb kõvemaks pisargaasi kasutamiseks. Ja eskalatsiooni tipp oli siis see, et ühte naiste rahvast Trumpi toetajat, kes on siis USA õhuväe veteran, siis ka politseinik tulistas kaela ja see naiste rahvas ka suri selle saadud haava tagajärjel. Nüüd asi on nagu, kuidas öelda, narratiiv on erinevaid nagu tavaliselt, et narratiiv, mida me näeme peavoolumeedias USA's ja ka Eestis on see, et tegemist on mingit märatsejate, rüüstajate, marodööride, riigi kukutajatega põhimõtteliselt, keda peaks siis hakkama nüüd ülimalt rangelt karistama aastateks trellide taha saatma nii edasi, et ja loomulikult on nüüd hakatud süüdistama Trumpi, just kui nagu Trump oleks kogu selles asjas nagu süüdi ja oleks need inimesi üles ässitanud. Et huvitav on tähele panna sellist asja, et Trump siis ka eile siis ka esines avaldusega Twitteris, kus ta kutsus üles nii-öelda rahule, ütles oma toetajatele, et ma te olete head inimesed, aga et nüüd on nagu aeg koju minna, et vägivald ei ole lahendus ja politseinikud on nii-öelda head inimesed ja mis kõik veel. Ja siis selle peale siis sotsiaalmeedia gigandid asusid enne olematult Trumpi tsenseerima väites, et ta on nüüd üles kutsunud vihale või vägivallale. Et see on täiesti nagu orwellilik situatsioon, kus inimene kutsub üles rahule, kutsub üles minema koju ära laiali minema nii-öelda. Ja seda esitatakse kui üleskutsed, et vägivallale. Ja me näeme siin sellist huvitavat asja, mida tegelikult ennustas juba väga mitmeid kuid tagasi, et Michael Anton, kes oli siis kunagine Trumpi administratsiooni töötaja, et üks hetk võib lihtsalt niimoodi minna, et Trumpi kommunikatsiooni kanalid välismaailmaga lõigatakse läbi, et ta ei saa enam lihtsalt suhelda USA kodanikkonnaga. Ja täpselt nii ongi nüüd läinud, et Trump on bänni saanud Facebookist, on bänni saanud seal Twitterist, Snapchatist, Instagramist, erinevatest kanalitest, kust, mille kaudu ta oma valijate ja kogu USA avalikkusega on harjunud suhtlema. Ja nüüd ongi nagu küsimus, et enam vähem ei ole isegi päris selge, et mis seisus see Trump praegu on, et kuna temast nagu väga palju kuulda midagi ei ole. Et Martin, et kas sa oled omad see värskamad informatsiooni, et millega tegeleb hetkel Donald Trump?
Millega ta momendil tegeleb, seda ma ei oska öelda, et ilmselt on ta valges majas ja tegeleb oma kohustustega presidentina, et et see viimane informatsioon hetkel kahjuks puudub. Et, aga noh, mis on viimasel ajal nüüd juhtunud on, et Joe Biden kinnitati siis järgmiseks USA presidendiks, et 46. USA presidendiks ja Trump on, noh, kuigi ta ei tunnista neid valimisi endiselt, ei tunnista neid valimistulemusi, siis ta on andnud mõista, et 20. Jaanuaril leiab aset võimu korrapärane üleandmine, et mingit omapoolseid takistusi ta selleks ei tee, et ei kutsu ilmselt rahvast ka üles protestima selle vastu. Et, ja mis ta veel ütles, et tema sõnul, et kuigi see tähendab presidentaalse ajaloo kõige suurepärasema esimese ametiaja lõppu, on see ainult meie võitluse algus, et Ameerika jälle suureks muuta. Et väga võimalik, et tal on plaan uuesti kandideerida järgmistel USA presidenti valimistel, teiseks ametiajaks.
Jaa, noh, nüüd ongi küsimus selles, et valitseb tohutu määramatus selles suhtes, et mis nüüd siis nagu juhtuma võiks hakata, et on ju ähvardanud demokraadid korduvalt, et kui Trump ametist lahkub, siis nad üritavad teda ja kogu tema perekonda põhimõtteliselt trellida taha saata. Tõenäoliselt siis mingil suhteliselt otsitud põhjusel. Et nüüd on, asi on vähemalt lühemas perspektiivis suhteliselt hapu sellise konservatiivsema tiiva jaoks, kuna esiteks on nüüd siis Biden nii-öelda ametisse nimetatud, et nende valimiste suur problemaatilisus on endiselt fakt, see selleks, kas seda kuskil kohtulikult või siis nii-öelda parlamendi poolt tunnistatakse. Aga Biden on nüüd ametisse nimetatud, ta mehitab oma meeskonna ülimalt selliste radikaalsete kujudega, sõjapistrikega, vasakpoolsetega, nii edasi. Ja ka nüüd probleem on selles, et senat on nüüd läinud ka viiki, et senatis on nüüd vist 50-50 viik, kuna Georgia osariigis suutsid siis demokraadid endale võidu vormistada nii-öelda. Senati valimised seal just toimusid. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kogu justiitsministeeriumi FBI jõuorganite nii-öelda kontroll on taas kenasti demokraatide käes. Võimupartei on ennast konsolideerinud ja ei ole vist liig ennustada, et nüüd üritatakse hakata siis Trumpi poliitiliselt väljalt kõrvaldama. Sellepärast, et fakt on selles, et kui Trumpi vastu midagi ette ei võeta nii-öelda, siis ta on endiselt vabariikliku partei liider, noh, vähemalt de facto, ja Trumpi sõnal on metsikaal, ehk siis selle osas, kuidas vabariiklik partei nüüd edasi lähiaastatel areneb, on võtme roll Trumpil. Trump on innimetatud kingmaker, nagu öeldakse ingliskeeles, et kui Trump toetab mingit senaatorit või kongressmanni seal, siis tõenäoliselt see inimene saavutab ka valimistel edu. Kui Trump ütleb, et see ei ole õige konservatiiv, siis see inimene tõenäoliselt valimistel ei võida. Et jah, saab olema väga huvitav jälgida, et mida nüüd siis Trump ette võtab ja teine asi, mis on huvitav, on see, et kas sotsiaalmeedia gigandid lubavad üldse Trumpil edasi endal platformidel olla. Et on ka väga võimalik see, et otsustatakse Trumpile nii-öelda permanentne bänn panna igalt poolt, et ta ei saaks sotsiaalmeedia kaudu inimestega enam üldse suhelda. Ja noh, sellisel juhul tuleb tal pöörduda sellis kanali poole, nagu meie praegu siin oleme raadios. Et USA's on ikkagi talk radio, nii-öelda klassikaline FM raadio on ka väga suure kuulejaskonnaga, et see on üks võimalus, mida ta saab teha. Aga kahtlemata väga huvitavad päevad ootavad meid ees, ma ei ütle isegi pikemalt, et nädalad ja kuud, sest seda ei oska keegi ennustada. aga juba lähematel päevadel hakkab kõvasti nalja saama. Ja ongi küsimus selles, et kas need meeleavaldused ja protestid jätkuvad. Et kas inimesed tulevad uuesti Washingtoni, mis päev see oli, 20. on vist see?
20. jaanuar.
Jah. Kui peaks olema ametisse, siis nii-öelda vist vannutamise.
Vannutamine.
Just. Ja noh, mina julgen arvata, et Trumpi valijaskond on küllaltki närvis ja eriti kuna nüüd üks nendest ka tapeti politseiniku poolt. Et nagu me hästi teame, siis kui tapeti George Floyd, siis puhkesid sellest rahutused, mis kessid väga pikka aega. Ja George Floydist tehti omamoodi märter, et nüüd on küsimus siis, kas sellest naisterahvast, kelle nii mul praegu meelde ei tule, kas ka temas tehakse nii-öelda siis parempoolsete jaoks märter?
Ashley Babbitt, nende nimi.
Ja tegemist ei ole mingisuguse suvalise nii-öelda pööbli esindajaga. Et inimene oli 35-aastane naisterahvas, oli USA...
Lennuväe veteran.
Lennuväes ei võeta väga nüüdseid suvalisi inimesi eriti. Ja juba see, et sellised inimesed tunnevad, et asi on nii halb, et tuleb minna okupeerima nii-öelda parlamendi hoonat, näitab juba nii mõndagi. Et, ja muidugi, noh, kui seda mõelda nagu natukene niimoodi, et tavaliselt riikides, kus inimesed tungivad oma meelt avaldama parlamendi hoonesse, et nendes riikides tavaliselt me loeme neid sellisteks nagu kolmanda maailma riikideks mingis mõttes. Et noh, me teame, et siin Gruusias hiljuti tungis rahvas parlamenti. Me teame, et seda on toimunud Ukrainas Euromaidani ajal. Aga huvitaval kombel näiteks mõne kuu eest ka Saksa parlamendi hoone piirati nii-öelda sisse siis koronapiirangute vastaste protestijate poolt. Et kindlasti mulle tundub, et USA selline moraalse autoriteedi positsioon on maailmas tugevalt kõikuma löönud, sest kui sul on endal ikka kord nii käest ära, siis kuidas sa saad väita, et sina oled see, kes teistele õpetab, kuidas käib õigesti demokraatia, vabaduste, sõnavabaduse ja kõige selle nii-öelda tegemine?
Et ma arvan, et nad ise on ka üllatunud selle üle, et mis seal nüüd parasjagu toimus, et seda nagu ei oodatud, et arvati, et Joe Bideni presidentiks kinnitamise protsess läheb laduselt ilma selliste suuremate viiperusteta, aga oleks hoopis vastupidiselt, et neid kaste hääletussedelitega, valijameeste hääletussedelitega tuli põhimõtteliselt päästa seal, et need ei langeks protestijate kätte. Et demokraatlik protsess saaks nagu lahti rulluda sellisel viisil, nagu see on ette nähtud, et selleks tuli võtta kasutusele väga selgeid erinevad meetmeid ja samuti nõudis politsei sekkumist ja sellised leidsid aset ka relvastatud vastaseisud, et noh, mida keegi oleks ilmselt nagu osanud ette kujutada, et midagi sellist nagu toimub, et inimene hukub selle protsessi käigus ja leepased tulistamisi. Et.
No jah, et... Noh, see ongi nagu mingis mõttes hästi hämmastav, et mingisugused väga nagu suvalised riigid saavad oma enda valimistega ikkagi nagu suhteliselt kiiresti ja korralikult hakkama. Et noh, Eestis me teame, et meie valimine toimub nagu välgukiirusel üle interneti kõrgetasemise kryptograafilise lahendusega, noh, jättes mingid e-valimiste kahtlused kõrvale, mis on teema, kus ma ei ole kompetentne nagu sõna võtma, siis põhimõtteliselt asi nagu läheb nagu väga sujuvalt. Ja isegi nüksetes riikides nagu Brasiilia näiteks toimuvad valimised täiesti korrektselt. Aga USA's tuletame meelda, et valimispäev oli meil millal? Novembris vist või? November, oli vist 4. november, kui oli ametlik valimispäev. Ja siia maani on veel toimub sellised asja, et leitakse kuskilt mingid hääletussedeleid, mis olid kuskile kaotsi läinud umbes, et mingi kast oli kuskil, ma ei tea, laos, et jäi kahe silma vahele ja nii edasi. Et midagi on nagu väga mäda selles riigis ja noh, kindlasti nüüd tulevad katsed, et kui nüüd Trump võimult lahkub, tulevad katsed siis USA establishmenti nii-öelda eliidi poolt teha nägu, et nüüd on nagu normaalsus on naasenud. Et noh, nüüd oli väike anomaalia, 4 aastat oli siin mingisugune imelik mees ja aga noh, et põhimõtteliselt nüüd me oleme nagu korra maija ja taastame USA autoriteetsuse, noh, kõik selle, eks ja. Aga noh, sa ei taasta seda sellepärast, et nii ilmselt on tulnud välja, et see riik, mis on ühelt poolt tohutult võimas, millel on sisuliselt impeerium maailmas, sõjaväebaasid laiali üle maailma, mis oma suva järgi tõstab seal, see valitsuse meeldi, võtame selle mehe maha, paneme selle mehe asemele ja nii edasi. Et kodumaal, nii-öelda, ütleme, kui tuua paralleel nagu Rooma impeeriumiga, et noh, et impeerium on võimas ja suur, aga Rooma linnas on midagi väga mäda ja seal inimesed mässavad tänavatel, eks ju. Et noh, et Rooma linnas oli niimoodi, et kui ei olnud seda leiba ja tsirkust, et siis hakati mässama. Aga antud juhul on vist küsimus selles, et inimesed mässavad sellepärast, et nad tunnevad, et nende noh, osa ja väga suur osa rahvast tunneb, et nende valitsejad üldse ei esinda enam neid. Et noh, ühelt poolt pannakse sul väiksed ärid üle kogu riigi, pannakse lihtsalt kinni koroonapiirangute pärast. Nüüd hiljuti ju oli naruväärne fars, et taheti anda igale USA inimesele toetusrahadeks $600. No $600, noh, võibolla Eestis sa teed selle rahaga midagi, USA-s ei ole mingi raha. Ja siis kui Trump üritas nagu survestada seda kongressi, et kolge, et annaks nagu $2000 vähemalt inimestele, siis oli nükene mõlema partei praktiline konsensus, et ei mingil juhul. Et küll võib rahastada siin, ma ei tea, välisriikide valitsusi, suurt sõjalist abi anda kõigile impeeriumi jaoks nii-öelda raha jätkub küll, aga võt nende lihtsalt inimeste jaoks, kes su riigis elavad, nende jaoks meil raha lihtsalt ei ole. Ja siis, noh, nii ongi, et ma ei tea, nagu kuidagi nagu see eliit USA-s peab aru saama, et Trump ei ole nagu ühekordne fenomen, vaid see asi, mida, noh, Trump on lihtsalt sümptom sellest, et rahval on kõrini põhimõtteliselt.
Et ilmselt see Trumpism jääb nagu edasi elama oma elu, et noh, kui see ei ole Donald Trump isiklikult, kes järgmisena kandideerib või noh, kes vabariikliku partei juhtpositsioonile asetub, siis on see saab olema keegi teine, kellel on sarnased vaatajad, kes esindavad nii-öelda lihtsalt inimest, et average Joe, et nagu kes tunneb, et tema häält ei võeta kuulda, kes tunneb, et on täielikus perifeerias ja tema eest ei kõnele keegi, et niisugust aja küsimus, kas tuleb Trump tagasi või tuleb Trumpi asemel keegi, kes hakkab tema rolli täitma. Et jah, nagu see mess kapitooliumil näitas, siis inimestel on kõrini ja inimesed on minema päris kaugele selleks, et ennast kuuldavaks teha ja näidata, et nad on olemas.
Ja see kapitooliumi sündmus oli mingis mõttes väga sümboolne sellepärast, et traditsiooniliselt on USA's märatsejad ja rüüstajad ja protestijad on alati olnud vasakpoolsed. Et nagu me nägime ka sellel aastal, eelmisel aastal tähendab, siis vägagi organiseerunud Black Lives Matter, Antifa, muidu vasakpoolsed korraldavad metsikuid proteste, peksavad seal lihtsalt inimeste ärisid segamini, panevad autosid põlema, peksavad politseinike. Ja nüüd huvitav fenomen on see, et vasakpoolsetele meeldib mõelda endast kui sellest töölisrahva esindajast ja mässulisest häälest. Aga need tohutud protestid, mida nemad korraldasid, olid täiesti valitseva liidi poolt sanktsioneeritud. Mida see tähendab on see, et politseile anti käsk nii-öelda hoia relva kabuuris, ära sekku, lase inimesed teavad, mis nad tahavad, juhtivad demokraadid, avaldasid igakülgset toetust nendele protestijatele nii-öelda. Suur firmad, suur korporatsioonid annetasid miljoneid, kümneid, isegi sadu miljoneid dollareid Black Lives Matterile. Ühesõnaga tegemist oli sellise, kuidas öelda, eliidi ja lumpen proletariaadi liiduga keskklassi vastu. Mina ütleksin selle kohta niimoodi, et see ei ole minu enda muidugi väljumõeldus, et olukord on otse kui selline, kui ütleme kuskil keskajal oleksid liitunud siis ülikud mingisuguse, ütleme siis kuningas oleks liitunud sellise talupoegade massiga ja eesmärgiks oleks olnud siis ühine liit nii-öelda ülikute vastu. Ja sellist asja muidugi keskajal väga palju ka toimus. Et tavaliselt oligi, et nii-öelda kuningas leidis endale liitlase nendes lihtsates inimestes ja ülikutel olid sellised omad pretensioonid ja mis kuningale väga ei meeldinud. Et noh, kui tuua ajalooline paralleel. Aga tähendab jah, et ühelt poolt on sul riiklikult sanktsioneeritud, heaks kiidetud protestiüritused ja siis on sul selline protestiüritus, mis ei ole heaks kiidetud ja sanktsioneeritud ja me näeme, mis on reaktsioon. Et oleme nüüd täpsed, need inimesed, kes sinna kapitooliumisse tungisid, ei tapnud kedagi, ei pannud midagi põlema, ei peksnud minu teada ka midagi segi. Põhimõtteliselt lihtsalt jalutati sinna kapitooliumisse sisse, uidati seal ringi ja siis mingi hetk natuke rüseleti seal politseinikega ja siis mindi laiali ära. Noh, oligi kogu moos nii-öelda. Aga seda nüüd peavolu meedias ja nüüd süsteerilistes hüüetustes tituleeritakse ja ei tea, riigipöörde katseks.
Revolutsiooniks.
Revolutsioon, parem äärmuslaste rünnak USA demokraatia alustalade vastu, eks ju. Ja no, kogu selle asja ainuke asja, mis halvasti läks, oli see, et üks noor naisterahvas sai surma.
Jah, väga õnnetult.
Jah. Aga nüüd ma toon jälle paralleeli ajaloost, et on ühki väljand nagu Jacques Rie. Et Jacques Rie on siis kurikuulsa Jacquide, ehk siis talupoegade halvustavalt öeldi Jacques nende kohta ülestõus Prantsusmaal. See oli nüüd stiihiline seal mässasid, et neil oli halb elu ja niimoodi. Ja see suruti ülimalt jõhkralt maha siis nii-öelda valitseva liidi poolt. Ja ma olen näinud siin Twitteris, et inimesed on toonud ka paralleele nagu seda Jacques Rie'ga, et nüüd võib olla enam kui kindel, et tulevad repressioonid. Nüüd on oodata sõnavabaduse veelgi suuremat kinnikeeramist, oodata tsensuuri vägivalla, nii-öelda vägivallale üleskutsumise ettekäändel. On oodata kindlasti selliseid jõhkraid vanglakaristusi teatud isikutele ja sellist üleüldist nii-öelda vastulööki, et kuidas te jultunud matsid, te tulete siia meie pühas kapitooliumi hoonesse möllama, et kuidas te sellist jultumist jätkub, et ei kunagi enam, ma arvan, et mulle vähemalt tundub, et selline asi võib nagu juhtuma hakata küll.
Et eks näis hea, et noh, praegu tänapäeva või praegu sajastu üks suur probleem on ka see, et kõik on nagu tuvastatav, et kes seal viibisid ja inimesed noh, võibolla ka mõtlematult panid ise endas pilt üles, et kui nad olid tunginud võõrastesse kabinetidesse ja kõnepultide taha runinud ja et eks näis, mis saab reaktsioon nende vastu olema, et kuidas politsei ja kohtusüsteem nendega nagu tegeleb, et ei oska nagu hetkel veel arvata, et kui karm see nagu see reaktsioon saab olema, aga ilmselt on sellel ikkagi mingid tagajärjed, et täitsa niisama sellel ei lasta minna nii-öelda.
No jah, mõtleme, räägime eelmisel aastal väga palju seda selektiivsust õigussüsteemis, et näiteks seal Portlandi linnas me teame, et analistid võisid seal vandaalitseda ja panna põlema maju ja teha jumal teab mida. Ja siis nad arreteeriti niimoodi paariks tunniks, tehti pilt ära, lasti ta uuesti lahte ja kohalik vasakpoolne prokurör lihtsalt keeldus neil üldse süüdistus esitamast. Et ja ka samas me teame, et kui noor teismeline poiss Kyle Rittenhouse enese kaitseks tulistas seal paari kriminaalist Antifa aktivisti, siis tema kautsioniks määrati $2 miljonit. Niimoodi. Hiljem küll Rittenhouse vastu vist eriti mingid süüdistusi esitatud, aga noh, täpselt, et õigust rakendatakse väga selektiivselt, et ja noh, jällegi. Kuna USA parempoolsed on ajalooliselt erinevalt meedianarratiividest olnud väga rahumeelsed, et on olnud üksikud selliseid hulle, kes on seal tulistanud rahvast, et kahtlemata, ja meil on teada ka eksesse, nagu oli sellel Charlottesville'is, kus üks äärmusena sõitis autoga sisse vasakpoolsetele ja tappis seal vähemalt ühe inimese. Et jah, kahtlemata, neid asju on juhtunud, ei saa väita, et parempoolsed ei oleks korraldanud terrorirünnakuid ja nii edasi, aga üldiselt valdav enamus konservatiivsest rahvastikust, kuigi neil on palju relvi kodus, on nendel väga suur respekt USA nii-öelda republiku ehk vabariigi vastu. Et traditsiooniliselt väga tugev respekt politsei vastu, armee vastu, USA lipu vastu ja nii edasi. Et need inimesed üldiselt mitte kunagi ei ole korraldanud mingisuguseid suuri selliseid, ütleme siis, seaduse piiril balanseerivaid proteste. Et noh, jättes võibolla kõrvale siis Proud Boys liikumise, mis on põhimõtteliselt lihtsalt selline noh, tänava pande, kes siis kakleb selle Antifaga aegajalt, eks ju. Aga nüüd on keskmine, USA parempoolne on sellikene kesklassi inimene, kellel on kodus võibolla kaks või kolm relva, kes üldiselt on väga seaduse kuulekas, allub alati politsei korraldustele. Aga nüüd on midagi nagu muutunud, sellepärast, et mind tõesti ämmastas see, et ma ei oleks kunagi uskunud, et need inimesed teevad midagi muud peale selle, et tulevad meeleavaldusele, skandeerivad Trumpi toetuseks, siis lähevad tagasi koju. Ja jällegi ta prõhutada, et enamik rahvast, kes Washingtoni tuli, seal oli 10,000 inimesi, enamik neist sinna kapitooliumisse ei läinud.
Ja, et see rahvamast oli mitsik tegelikult, mis seal oli seal eemal, ilmselt siis seal mingis pargis Trumpi toetuseks kogunenud, et need, kes siis kapitooliumile edasi läksid, no, neid oli ka palju, aga sugugi mitte nii palju, kui neid rahumeelseid protestijaid seal eemal. Noh, need suurusjärgus võis olla kapitooliumil mingi, noh, alla 1000 ma pakuks või 1000 ringis, et täpselt on nagu raske öelda, et aga ütleme, sadades neid oli kindlasti seal, et, ja, aga kokku toetuseks oli vähemalt 1000, et ma ei tea, kas 10,000, aga selles suurusjärgus võis neid olla, et ehk siis võib olla mingi kümnendik või veel väiksem osa nendest läks siis kapitooliumile edasi.
Ja üks teema, mida sa siin ennist ka ütlesid õigesti, et inimesed natukene liiga julgelt tegid seal endast pilte ja niimoodi. Et jällegi parempoolsed ei ole kogenud sellistes tänava rahutustes, eks ju, et
need ei ole sellist manuaali niimoodi, et kus sa kata oma nägu niimoodi ja kuidas valmistada relvi ja kõik see, et mis Antifal on, et selline õpik tänava rahutuste korraldamiseks, et nendel parempoolsetel need kõik suuresti improviseerivad on selline tunne, et
No täpselt ja jällegi neid nagu kannustab alati see usk, et nemad on nagu seaduse ja vabariigi ja õigluse poolel, eks ju. Ja kui sa nagu arvad ise, et sa oled aus ja hea inimene, siis sa ei tunne ka nagu vajadust hakata ennast seal väga maskeerima, et sa leiad ka ilmselt, et sul on õigus minna enda kotta, mida see kapitooli me peaks tegelikult olema. Et see on nende rahva koda, et samamoodi Eestis ka, et iga kodanik peaks saama vabalt minna riigikokku, kui ta seda soovib. Noh, muidugi tegelikult riigikogus on turvakontrollid ja tegelikult sinna sisse ei lasta lihtsalt suvalist inimest, et olles seal ise käinud korduvalt, peab olema sul akrediteering või peab keegi sulle vastu tulema, nii-öelda vastutama sinu eest. Aga noh, ideaalis demokraatias on ikkagi niimoodi, et igale kodanikule peaks olema nagu vaba ligipääs sellesse kohta. Ja mis on nüüd huvitav on ka see, et tavapäraselt tegelikult ongi kapitooliumi hoone avatud, aga nüüd on ta korona piirangute tõttu, nagu ma olen aru saanud, on niimoodi pooledi suletud, et nagu neid rahvasaadikud sinna lastaks, aga lihtsalt rahvast nagu vist väga mitte. Et jällegi üks võimalus koronat kasutada huvitavate piirangute õigustamiseks. Aga väikese vahe märkusena lihtsalt mul on siin arvuti ees, et ma vaataks lihtsalt, et näiteks võtame Delfi, et kuidas nagu Delfi on need kajastanud neid asju. Tuletame meelde, et Delfi on väljaanne, nagu enamus Eesti väljaandeid, kes Antifa ja Black Lives Matteri teemat praktiselt üldse kajastanud või kui siis nagu pigem väga positiivsest vaatenurgast, kasutades sõnu nagu protestijad, meeleavaldajad, aktivistid, nii edasi. Ja vaatame nüüd seda leksikat, mis on siis omane Delfile selle asja kajastamisel. Esimene pealkiri, suur uudis. Nii tungis Trumpi toetav märatsejate jõuk USA kapitooliumi. Siis on siin alguhe Ameerika veresaun. Kuidas Trumpi etturid kapitooliumis märatsesid? Järgmine. USA kongress kinnitas Trumpi toetajate kapitooliumis märatsemisest hoolimata Bideni presidentiks valimise. Ja nii edasi. Et see leksik on selline, et jutupunktid on selged, tegemist on märatsejatega, niimoodi.
Ja süüdi on Trump.
Jah, et Trump, kes mitte kunagi pole vägivallale üleskutsid teinud, mitte kunagi, ja kes kutsus spetsiifiliselt üles inimesi koju minema, on nii-öelda märatsemisele üleskutsuja, eks ju.
Nagu tema oleks nüüd ettureid liigutanud, et nagu see oleks olnud tema plaan, et protestijad läheksid kapitooliumi ründama.
No täpselt. Mis on nüüd huvitav on see, et Delfi on ka avaldanud ühe vastupidise arvamuse, mis küll kasutab sõna märatsemine, aga mille mõte on põhimõtteliselt sellest, et ajakirjandus on ka osaliselt süüdi selles, mis toimub. Et see on siis Toomas Alatalu ja ta argumenteerib, et see hüsteeriline atmosfäär, mis on üles köetud meedias, on viinud selleni ja loomulikult ühtesse ma lisaksin omalt poolt juurde, kui üks pool riigist saab vabalt märatseda kuude kaupa ja kui selles Portlandi linnas siia maani märatsetakse, kuigi sellest enam väga palju ei räägita, aga see käib ikka edasi, et see üks pool on õõnestanud neid demokraatlike norme ja kombeid sellisel määral, et lõpuks, üllatus, ka teine pool hakkab kaotab oma usu nende normide ja kehtivusse.
Toomas Alatalu kirjutab siin, et täna tuleb küsida, kas oli ikka vaja Trumpi nii palju kottida, kui USA ja teiste riikide ajakirjandus kõik need 4 aastat tegi. Tema lahkumis etendust vaagides tekib mulje, et selles on paras annus tagasi tegemist. Õigustatud küsimus iseenesest, et ma arvan ka, et Trumpile tehti nagu selgelt liiga nende 4 aasta vältel, et jällegi ma ei usu, et see on nagu tema tahtlik kättemaks selle eest, aga pigem on see rahva ja tema toetajate kättemaks, et selle kõige eest.
Ja siin ka Alatalu toob huvitavalt välja, eks ju, et mis on paralleelid, et see, mis toimus nüüd USA's, on toimunud varem Belgradis 2000, Tbilisis 2003, korduvalt Bishkekis, Chisinaus, Karakases, La Pazis ja samuti ka siis Berliinis augusti lõpus, et mass murdis jõuga sisse rahvusparlamenti ja tegi seal, mida tahtis. Väga kõnekas. Ja täpselt, et nagu ütleb ka Alatalu siin, et USA on peetud pikalt nagu teistele etaloniks, aga mida me näeme on see, et see riik, mis on ennast moraalse autoriteedina kehtestanud teistele, sellel on endale juba kõige hullem seis üldse praktiliselt. No lääneriikidest kindlasti pole kuskil sellist jama nagu USA's.
Siin, kui siin tulla tagasi nende valimiste juurde, siis Joe Biden võitis tegelikult need valimised ülekaalukalt, kui uskuda ametlikke tulemusi. Trump muidugi neid ametlikke tulemusi vaidlustab, aga Joe Biden sai 306 valijamehe hääle ja Donald Trump kõigest 232 valijameheste häält.
No muidugi häälesaagis on see erinevus väiksem, kuna on see süsteem selline.
Jah, täpselt. Protsentuaalselt kõikidest äärtest Joe Biden sai 51,4%, Donald Trump 46,9%, mis on tegelikult üsna marginaalne vahe. Nüüd on küsimus, et need asjad on kohtust läbi käinud juba, et Trump on Trump on süüdistanud siis vastasleeri põhimõtteliselt valimispettuse korraldamises või ebausates valimistes või valimiste valimisvõidu röövimises temalt, et aga kohus ei, ükski kohus ei ole seda nagu tuvastanud, et nüüd on küsimus, et noh, millal on nagu aeg leppida sellega, et vähemalt süsteem nagu ei jaga Donald Trumpi seisukohta, et kohtusüsteem nagu ei jaga seda. Et ilmselt noh, mida Trump on ka nüüd või millest on nagu mõista antnud, et kavatsebki võimu ikkagi rahumeelselt üle anda, aga samas ta ei ole nõus sellest narratiivist veel loobuma, et ta jääb nagu lõpuni kindlaks endale, et see valimisvõit nagu rööviti temalt seekord, et kas see nii oli või ei olnud, seda mina ei tea või ei oska öelda. Aga ma pigem olen nagu skeptiline selle väite suhtes, et mul on nagu raske uskuda, et niivõrd mastaapset valimiste võltsimist nagu õnnestus sellisel viisil koordineerida, et nagu Trump seda väidab.
Jaa, ma sattusin lugema ühte väga huvitavat ja väga põhjalikku artiklit üks paar nädalat tagasi. Seal kirjutas üks anonüümne inimene, kes ütles, et tema nagu oli osa ühest tiimist, põhimõtteliselt vabatahtlike tiimist, kes võitsid pärast valimisi nagu selle asja uurimise ette, töötasid seal väga tohutus koguses erinevaid osariikide tulemusi läbi, noh, otsisid neid statistilise anomaaliad hääletustulemustes, otsisid seal erinevaid probleeme ja ta jõudis üks väga huvitava järelduseni, et ta ütles niimoodi, et tegelikult oletame, et võtame suvalise näite, et siin olid, ma ei tea, ütleme mingid Valgevene valimised, eks ju. Ja siis kogu lääne avalikus kuulutas nagu väga selgelt, et noh, tegemist on võltsitud valimistega. Aga millele nagu see väide baseeriti? Noh, baseeriti sellele, et seal valimisvaatlejatel ei lastud võibolla väga palju ligi sinna jälgima protsessi või näiteks see, et seal tundus, et ikkagi Lukashenko, ütleme, häälte saak oli nagu ebanormaalselt protsentuaalselt kõrge, mis ei mõju nagu usutavalt. Sisuliselt kaudsete tõendite alusel kuulutati väga üheselt, et need valimised on võltsitud. Et jällegi, meil ei ole Valgevene valimiste kohta mingit süva statistilist analüüsi, meil ei ole videokaadreid, meil ei ole noh, mitte midagi säärast. Meil on põhimõtteliselt kaudsed tõendid ja selle inimese argument, kes selle artiklis kirjutas, oligi see, et ajalooliselt on kõik praktiselt kõikide juhtudel, kui kuskil riigis valimisvaatlejate poolt öeldakse, et valimised on võltsitud või ebausad, olnud see tõendus latt noh, kuskil siis madalal, suhteliselt madalal. Aga USA puhul meil on olukord, kus meil on videokaadreid, meil on seal statistilis analüüse, näiteks seal üks väga mastaapne projekt võeti ette, kus helistati läbi inimesi, miljoneid inimesi helistati läbi, et küsiti, et vabandust, kas te hääletasite? Kui te hääletasite, siis kus osa riigist hääletasite? Noh, et tuvastada seda, et kas kellegi eest pole keegi teine hääletanud, kas pole seal inimene kaks korda hääletanud, kas ta pole vales osa riigis hääletanud. Leiti jällegi väga palju anomaaliaid, aga millest see probleem ongi see, et kohtud lihtsalt ei võta menetlusse neid asju. Et jällegi, kohus ei ole kunagi kohustatud võtta menetlusse mitte ühtegi asja. Nagu ükski prokurör pole kohustatud võtta menetlusse mitte ühtegi asja. Et öeldakse lihtsalt sulle, et võt näed, protseduuriliselt on siin midagi valesti sinu kaebusega või me lihtsalt leiame, et see ei ole eluliselt usutav, mida te väidate. Ja nii ongi lihtsalt. Ja võtta menetlusse. Ja huvitav on ju see, et arvati ju, et oi, et Trumpil on USA ülemkohtus omad poisid, ta on sinna kolm ülemkohtuniku nimetanud ja see on vabariiklastel enamus. Et noh, ülemkohus kindlasti võtab ikka vähemalt menetlusse nagu selle kaebuse. Ei võetud. Öeldi, et ei, teil ei ole, kui seal hulk, seal oli ju 20, ma ei tea, 23 osariiki vist ehitasid ühis kaebuse. Osariigid, no see on ikkagi nagu väga, noh, põhimõtteliselt pool riiki esitab teise poole peale kaebuse, et olevad seal mõnes osariigis olnud anomaaliaid. Ülemkohus ütles, et teil ei ole standingut, ehk siis teil ei ole, nii-öelda, te ei ole seaduse mõttes siis õige inimene seda kaebust üldse esitama. Et teil ei ole õigus seda kaebust esitada. Me ei võtta seda isegi menetlusse, me ei hakka isegi hindama, kas teie kaebusel on mingi alus, me lihtsalt ei võtta seda menetlusse. Noh, et teatud asju noh, ei menetleta lihtsalt ja milles on probleem on see, et jällegi mina ka ei tea, tõsikindlalt väita mitte ühega asja kohta mitte midagi. Aga fakt on selles, et pool riiki ei usu nendesse valimistesse endiselt, hoolimata sellest, kas on need kahtlused kinnitatud või mitte. Ja tekib küsimus, et kuidas sa nagu riigina niimoodi edasi lähed, et sa siis ütled poolele riigile, et teie kahtlused on hullumeelne vandenõuteooria ja et leppige oma saatusega. Ja nagu me näeme, noh, siis tõenäoliselt ongi niimoodi, et inimesed lihtsalt ei taha leppida sellega. Et kuidagi tuleb nagu nüüd USA nagu eliidil välja mõelda, nagu Joe Biden ütles, et ta tahab nagu rahvast ühendada. Et kuidas sa siis nagu ühendad seda rahvast ja kuidas sa nagu inimesed nagu maha rahustad ja kuidas sa nagu sisendad neile, et ei, et me ikkagi, meil on endiselt õigusriik, meil on endiselt seadused maksavad kõigile võrdselt, eks ju. Et ei tegiks sellist olukorda, kus nagu rahvas nagu võõrandub täielikult.
Ja, paljud ütlevad, noh, et Joe Biden lihtsalt ei ole nende president, et ja noh, kindlasti see rahva hulkes kapitooli, mille tungis nende jaoks Joe Biden ei ole legitiimne president või et päris keeruline on nagu elada niimoodi, kui sa arvad, et valitsev president siis või valitud president võitis need valimised läbi pettuse, et see on selline suure rahvahulga aru saama asjades praegu ja Trump nagu kinnitab seda narratiivi ja jätkab selle kinnitamist. See on ka üks põhjus, miks teda nüüd Twitteris tsenseeriti ja Facebookis just see, et ta seab kahtluse alla valimiste tulemused. Et see on süstemaatiliselt nüüd blokeeritakse teda selle pärast, et tema seotse ei saa likeida või edasi jagada ja need kustutatakse ära, et need ongi nüüd viimased on ära kustutatud, et see on ka selline, et see on suurima sinna töö, et teadmata ise ka täpselt, et kas valimispettus leidis aset või leidnud või mis ulatuses aset leidis, et siis selge on see, et tsensuur on täis tuuridel praegu käimas, et sotsiaalmeide hiud on valinud selgelt ühe poole ja vastaspoole argumente ei lasta kõlama.
Ja noh, ajalooliselt on olnud niimoodi, et on olnud mingid teemad, mille avaliku käsitlemist peetakse niivõrd ohtlikuks, et nende nii-öelda kajastamine või nendest rääkimine on sisuliselt keelatud. Noh, me teame, et kui sa mõnedes lääne riikides näiteks holokausti eitad, see vist Prantsusmaal ja Saksamaal või mingites säärastes riikides, et siis võib siin tabada lausa vanglakaristus selle eest, eks ju. Et on mingid teemad, mis on nagu nii tabud, et need ei tohi nagu kajastada. Aga nüüd me näeme, kuidas see tabuteemade ring võimselt areneb. Et nüüd on ka näiteks puhtalt legitiimsed kahtlused, valimispettust osas on absoluutne tabu, sedasse rääkida ei tohi. Näiteks YouTube, me peame olema ka näiteks oma saadetes väga ettevaatlikud, kui me räägime näiteks YouTube'i saates USA valimiste teemast, siis me peame alati ütlema, et mina kinnitan, et USA valimised toimusid väga õiglaselt ja kõigiti protseduuriliselt korrektselt, eks ju. Et muidu lihtsalt meie video võetakse maha ära. Ja noh, need teemasid on nagu veel päris hea ring, et noh, et me teame, et kui sa sead kahtus olla süür ja keemirünnakud täpse toimumise nüansid.
Ametliku narratiivi.
Ja no, nagu me teame, siin hiljuti tuli meil ju välja, et meil on ka Eestisse on selle võrgustiku harud, mille siis on, noh, see on sellised siis Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi infosõja võrgustik vastu propaganda või vastu desinformatsiooni võrgustik, mis samamoodi süstemaatiliselt võtab sihikule inimesed organisatsioonid, kes levitavad siis Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi välispoliitikaga vastuolus väiteid, eks ju. Et see nimi on Open Information Partnership, Eestis on seal ka propastop, eks ju, ja Delfi ajakirjanikud on heades suhetes seal paljud osapooltega. Et ühesõnaga, meil on tekinud väga tugev info seda ja no mis see põhjus on? Ma nüüd lähen natuke põhiteemast kõrval, aga lihtsalt ära mainid, et et kuna internet on tekitanud olukorra, kus inimesed saavad väga vabalt ise informatsiooni koguda, analüüsida, kriitiliselt kaaluda, siis on näevad riikide julgeoleku struktuurid näevad seda väga suure ohuna, sest et sul on vaja ikkagi riigil on vaja ametliku narratiivi. Et kui ametliku narratiiv ei ole, siis kuidas sa siis paned inimesi niimoodi õigesti käituma. Ja noh, USA valimiste puhul samamoodi, et kui sul on ikkagi nüüd nagu narratiiv üle kaob kontroll ja noh, see kontroll on kadunud. Et inimesi ei ole enam võimalik sundida uskuma midagi, mida nagu riik tahab, et nad usuksid. Noh.
Et inimesed seal kapitooliumile tungis, et nad elavad ilmselt täiesti erinevas info väljas, et tarbivad hoopis teissuguseid väljaandeid ja kuulevad raadiosaateid, mis seavad kahtluse alla selle ametliku narratiivi, et, no, et sõnavabadust nii palju seal veel on, et kuigi... Võtame näiteks Alex Jones, kes bänniti igalt poolt ära vist YouTubeist ja ma ei tea, kust veel, et igatahes, noh, aga noh, tema raadiosaade on endiselt peaks olema kuulatav. Ja inimesed, kes teda kuulevad või teisi sarnased mõtlevaid inimesi, kes seavad selle ametliku narratiivi kahtluse alla, et need saavadki, nende maailmapilt on hoopis teissugune ja see on nende jaoks, see on peavoolu jaoks väga suur probleem, et peavoolu poliitikute ja peavoolu meedia jaoks see on nagu probleem, et sul on selline täiesti massiline ja arvestatav hulk inimesi, kes mõtlevad teisiti ametlikust narratiivist hälbivalt.
Nüüd küsimus ongi selles, et isegi kui sa nagu kehtestad sellise stalinistliku tsensuurimasina, eks ju, et me muidugi liigume sinna poole jõudselt, et oletame, et igasugused sellised orjalikud ja pugejalikud faktikontrolörid, nagu me teame, on Delfis tööl, Ja kogu see võrgustik suudabki näiteks ära tsenseerida edukalt sotsiaalmeediat, sa ei saa enam kahtlusi avaldada, ütleme, sa ei saa seal YouTube'i, nii edasi. Et kas sellega enam saab seda protsessi pidama? Sellepärast, et kui sa tõenäoliselt nii ära diskrediteerinud, siis kas tõesti need inimesed, isegi nad jäävad nagu sellest oma infoväljast ilma, kas nad hakkavad nagu sinu seda infovälja uskuma? Ja mul on nagu sügavad kahtlused selle suhtes, et sellega sa siis tekitad sellise olukorra, nagu ütleme, on kirjadanud Vaklav Havel, see oli siis Tšehoslovakia dissident, hilisem vist Tšehi president, et kõik tegelikult saavad aru, et see kõik on jura, eks, mis peavool räägib ja niimoodi, et noh, okei, sa ei võibolla väga kõvasti see sõna ei võtta ja niimoodi, aga ega sa ei usu ka sellesse. Et see ei ole ka nagu stabiilne režiim, et okei, sa oled inimesed nagu ära vaigistanud, aga niukest entusiastlikku nagu toetust, need inimesed sulle ikka ei avalda, eks?
Ma arvan, et paljuski see kõik liigub põranda alla lihtsalt mingitesse foorumitesse või alternatiivsetesse kanalitesse, kus jagatakse seda sõnumit edasi, et see nagu peavoolu väljaannetes ja peavoolu sotsiaalmeedia platformidel nagu ära keelatakse mingid kanalid, et see ei tähenda, et nad oma tegevuse nagu lakkavad, et sarnane olukord on tegelikult objektiivi puhul ka, et noh, kui meid YouTubeist jälle hakatakse pännima või ära keelama et, või saateid võetakse maha, et siis noh, lihtsalt tuleb minna teistele platformidele lõpuks edasi tegutseda. Et noh, õnneks objektiivi veebileht ei ole nagu keegi hakanud veel maha võtma, et see ei ole nagu nii lihtne protsess. Aga objektiivi eelkäijad teid Civitatet näiteks häkiti, et enne kui sellest objektiiv sai, et võeti maha mingi, ilmselt siis mingi operatsiooni käigus, ma neid täpselt taga ma ei tea, aga selge on see, et on palju inimesi, kellele ei meeldi selline alternatiivne narratiiv ja kes tahaksid seda vaigistada ja ilmselt need inimesed on seotud ka suuremate organisatsioonidega ja võibolla ka riiklike instantsidega.
No ütleme otsa, et on võibolla seotud luureteenistustega.
Ja absoluutselt.
Et see ongi väga huvitav, et ma uurisin vahepeal veel selle Open Information Partnershipi kohta, millest ma ka kirjutasin ilmselt objektiivis. ja ma leidsin ühe väga huvitava Briti sellise sõltumatu ajakirjaniku veebilehe, kus ta oli kirjutanud väga pika artikliseeria sellest võrgustikust. Ja ütles seal väga huvitavalt, et tegelikult see võrgustik on olemuselt ta on olemuselt mitte ainuüksi propagandavõrgustik, vaid on olemuselt ka luurevõrgustik. Ta on nii-öelda nagu, kuidas öelda, siis nagu avalik luurevõrgustik. Et sa kogud selle võrgustiku liikmed koguvad informatsiooni süstemaatiliselt dissidentide kohta, ehk siis vene desinformatsioonile vastuvõtlike inimeste kohta. Ja seda infot kogutakse suhteliselt keskselt. Londonis on siis nagu peakvartar, kuhu siis see info on kõik kokku jookseb. Et kahtlemata üks teema, mis saab siin nii isiklikult kui ka ma arvan paljudele teistele lähiajal väga oluliseks on, nagu öeldakse ingliskeeles operational security, ehk OPSEC, ehk siis see on põhimõtteliselt see, et sa vaatad oma nagu mingi antiviiruse üle, sa vaatad oma paroolid üle, sa vaatad, et see ei oleks nagu väga kergesti häkitav kuskilt, eks ju, et ma ei teanud, et seda teed tšivitaat, et häkiti niimoodi.
Et minu teada on see info, mis minu nii jõudis, et selle kohaselt seda häkiti, et ei lõpetanud niisama oma tegevust.
No võtteks ju, et ja see on ka nagu väga huvitav näha, et on paljud sellised Eesti vasakpoolsed, kes kuidagi kujutavad ette, et nemad on mingi dissidentid, et nemad on nagu see tükkane mässuline seltskond. Ei, sõbrate ei ole kuidagi mässuline, te olete osa, sihuliselt osa sellest establishmentist endast.
Kelle vastu mässatakse.
Teil on väga selge roll selleks, et iga ühel on oma väikene nish, et mida ta täpselt peab nagu tegema, mida sult nagu oodatakse. Et jah, me võime näha ikka väga jõhkrat seda sotsiaalmeedia tsensuuri kindlasti, et ma usun, et siin tubid peale kaebajad nagu Martin Laine näiteks Delfist, eks ju, tal ju käed sügelevad niimoodi mõnusest, et saaks hakata nagu, et juba loodab, et äkki tuleb mingi uus Facebooki reegel, et saaks nagu selle objektiivi täitsa nagu Facebookist ära pännida, eks ju, et me peame olema ka muidugi valvsad, me ei tohi lubada endale vigu, mida saaks meie vastu ära kasutada pahatahtlikud inimesed. Ja noh, muidugi ma arvan, et see kokkuvõttes on üsna arendav tegelikult, et sa hakkad nagu asja nagu tõsiselt võtma, et me ei ole enam lastemängumaal siin, vaid meil on nagu tõsised oponendid.
Et me oleme liivakastist nüüd ammu väljas, et aga noh, mis siin on ikka, et bring it on niimoodi.
Ja, bring it on, täpselt, ja. Mida siis nüüd veel öelda, meil hakkab vaikselt siin saata aeg lõpupoole ka tüürima, et me kindlasti, jah, ma tahaks seda öelda, me kindlasti näeme nüüd Eestis sellist kuidagi üks entusiasmi, et nani, Trumpiga on nüüd finito, trumpism tuleb nüüd ka ära kaotada. Kindlasti sagenevad veelgi enam rünnakud EKRE vastu, kindlasti sagenevad üleskutsed, et EKRE tuleb valitsusest ära saata, et näete, et nende vaimne isa on nüüd võimult lahkunud, nüüd tuleb nemalt ka võimult ära saata. Aga noh, samas teispide vaadates Eestis on ikkagi seis päris hea, sest meil on ikkagi, kuidas öelda, meil ei ole sellist olukord, et meil oleks märatsevad hordid vasakpoolseid tänavatel ja autosid ei panda põlema, ma ei tea, seal isegi ma arvan, internetis on seda tsensuuri tegelikult vähem kui USA's, eks ju, et võibolla Eesti on mingis mõttes selline vabaduse oaas isegi võrreldes nagu USA'ga veel lähi aastatel.
Jah, tundub küll, et siin kuidagi, noh, kuigi on ka selgelt nagu sellised leerid tekinud, niimoodi noh, teravike tasandil ja siis nagu laiema ühiskonna tasandil ka, et on sellised noh, aktivistide grupid ja organisatsioonid, nagu kes võitlevad siis väärtuspõhiseid võitlusi ja siis rahvas, kes on sellega nagu kaasa tulnud, aga see ei ole kaugeltki sellisel määratsemise tasemel, et inimesed tulevad et massiliselt tänavatele vähemalt mitte vägivaldsel vormil, et kuigi korraldatakse ka meeleavaldusi, aga seda tehakse siiski veel rahumeelselt. et ma arvan, et meil on veel õnneks pikk maa minna selleni, et asi võiks kuidagi eskaleeruma hakata, et inimesed saavad ennast nagu rahulikult ja sivilitseeritult väljendada ja seista oma maailmavaateliste põhimõtete kaitsel eest. Et ma arvan, et Eestis on asjad sellised päris rahulikud veel.
Jaa, võibolla ma teeks samalt poolt ka sellise soovituse meie kuulajatele, näiteks, et meie kuulajad, kellel on näiteks Facebooki kontod, et kui te näiteks kommenteerite kuskil Facebookis, siis olge alati nagu mõelge selle peale, et ei ole mõtet nagu hakata seal liigselt ennast välja elama ja ette vaatamatuid asju ütlema selle pärast, et nagu me teame, et tihti lõpeb see lihtsalt selle Facebooki bänniga, et konto lihtsalt kustutatakse ära. Et väga oluline on jääda ka nüüdses nagu ütleme, noh, küllaltki hapus situatsioonis alati nagu kultuurseks ja viisakaks ja arvestada sellega, et meil on topelt standardid. Et ekra kohta võid sa öelda, mida iganes sul süda kutsub, eks ju, aga sa ei saa, kui sa oled konservatiivne inimene, kui sa oled dissidentlik inimene, siis sulle kehtivad palju rangemad reeglid, sa pead olema palju ettevaatlikum selles osas, mida sa endale lubad. Ja see on ühtlasi ka soovitus mulle endale, sest ma ei ole just tuntud selle poolest, et ma enda nagu suud eriti kinni hoiaks mingite kohtade pealt, et tuleb olla ettevaatlik.
Absoluutselt, et noh, endale ei ole ka mõtet nagu jalga tulistada, et enamasti noh, nagu paljud on näidanud, kes võitavad eesliinidel seda võitlust, et oma seisukohti saab väljendada ka rahulikult, argumenteeritult, nii et kusagit ei ole kinni võtta, et lihtsalt jääda selle argumenti tuuma lähedusse niimoodi ja saab öelda seda, mida on vaja öelda ilma provotseerimata ja ilma nagu laskumata ka väiklastesse kemplemistesse, et mis võivad lõpuks päädida ja oma konto kinnipanekuga, et kas siis lühiajaliselt või püsivalt.
Ja ma lihtsalt lõpetuseks ütlen veel seda, et inimene, kes ennast niimoodi rahulikult ja kultuurselt väljendab, seal tekib ka moraalne autoriteet. Ja samal ajal, kui me näeme, siis näiteks peavoolu meedia ja moraalne autoriteet on nagu nii kiiresti lagunemas, kui üldse võimalik on, et mida hüsteerilisemaks ja nagu niimoodi lapsikumaks ja teine pool läheb, seda olulisem on ise olla sükkene nagu tasakaalukas ja rahulik. Eks, et,
stoiline peaaegu.
Aga selle tõdemusega tõmbegi saate kokku. Aitäh kuulemast ja järgmine kord on saade eetris juba nädala aja pärast. Kõike head!
Kõike head!
Objektiiv.